Святы пасад падтрымлівае дыпламатычныя адносіны са 180 дзяржавамі. Да іх трэба дадаць Еўрапейскі саюз і Мальтыйскі ордэн, а таксама сталае прадстаўніцтва дзяржавы Палестына. Што тычыцца міжнародных арганізацый, 4 чэрвеня мінулага года апостальская сталіца стала назіральнікам пры карыбскай супольнасці. Пасольствы 86 краін пры святым пасадзе маюць свае сядзібы ў Рыме, у тым ліку Еўрапейскага саюза і суверэннага ваеннага Мальтыйскага ордэна. Паслы астатніх краін працуюць па сумяшчальніцтве і маюць свае сядзібы ў іншых дзяржавах. Напрыклад, паслом Беларусі пры святым пасадзе па сумяшчальніцтве з'яўляецца Сергей Алейнік, пасол Рэспублікі Беларусь у Вялікабрытаніі. У мінулым годзе Беліз, Буркіна-Фасо і Экватарыяльная Гвінея адкрылі пры святым пасадзе свае асобныя прадстаўніцтвы. У Рыме таксама размешчана прадстаўніцтва дзяржавы Палестына, Лігі арабскіх дзяржаў, міжнароднай арганізацыі па міграцыі і ўпраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў. У 2015-м былі падпісаны 4 пагадненні. 1 красавіка Канвенцыя паміж Святым Пасадам і Урадам Італьянскай Рэспублікі ў пытаннях падаткаабкладання, 10 чэрвеня пагадненні паміж Святым Пасадам таксама ад імя і падручэння дзяржавы Ватыкан і злучанымі штатамі Амерыкі аб садзейнічанні захаванню міжнародных падатковых абавязацельстваў і рэалізацыі закона аб падаткаабкладанні замежных рахункаў, 26 чэрвеня глабальная дамова паміж Святым Пасадам і дзяржавай Палестына і 14 жніўня пагадненні паміж Святым Пасадам і Дэмакратычнай Рэспублікай Усходні Тымор аб прававым статусе каталіцкага касцёла. Акрамя таго, 22 чэрвеня мінулага года было ратыфікавана пагадненне паміж Святым Пасадам і Рэспублікай Чад аб прававым статусе каталіцкага касцёла, якое было падпісана яшчэ 6 лістапада 2013. 10 верасня мінулага года быў падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні паміж дзяржаўным сакратарыятам Святога Пасаду і Міністэрствам замежных спраў дзяржавы Кувейт аб правядзенні двухбаковых кансультацый.